Vítám vás zpátky u další epizody filmového podcastu a rád bych tady přivítal dnešního hosta. Je to česká, a vlastně česko-německá se všude píše, režisérka, scenaristka, producentka a i trošku spisovatelka Tereza Hirsch. Dobrý den.
Dobrý večer.
Jsem rád, že jste přijala pozvání a ještě posluchačům prozradím, že my se domlouváme už možná půl roku. Původně to mělo být takový tandem ještě s Luckou Vondráčkovou, protože jsem vlastně popravdě nejdřív oslovil jí a ona pak vás chtěla přizvat, takže se to celé otočilo. Lucka teď má nějaký jiný program, to vůbec nevadí, protože já si myslím, že byste byli v přesile, abych to nemusel ustát taky. A každopádně Lucku zdravíme, třeba se tady ukáže příště ona. Jako vždycky, takové letem světem, koho to tu mám, protože si myslím, že u nás nebudete tak známá jako v zahraničí. Ono se to tak i všude píše, jako když si o vás člověk něco hledá, tak to jsou většinou články, jakože v Česku neznámá, v zahraničí známá a populární. Vnímáte to tak?
Ono asi záleží taky, co si člověk představí pod pojmem známá a populární. Abych se tak teda neoznačila vůbec, ale jako pokud se to bere podle toho, kde jsem působila, tak to bylo asi donedávna spíš v tom zahraničí.
Na to se určitě podíváme. Každopádně vyrůstala jste v Praze a potom jste se vlastně, jestli to tady mám správně, žila nějakou dobu v Německu, potom přišlo Los Angeles a tam jste tak jako, když už jste tam byla, tak jste teda vystudovala nějaký ten filmový obor, no a hned svým absolventským filmem jste dokázala na sebe upozornit výrazně, film The Guild List, 17-minutový kraťas, který získal spoustu cen a všichni se začali ptát, kdo to ta Tereza Hirsch je. No a fakt to šlo docela rychle, protože založila jste vlastní produkční společnost a vlastně v té vaší tvorbě se objevují jak videoklipy české, zahraniční, potom přišel další film, taky krátkometrážní, Beyond Her Lands, kde jste se poprvé setkala s Luckou Vondráčkovou, která tam hrála hlavní roli, myslím při práci.
Při práci ano, no. My jsme se vlastně potkali díky tomu, že máme společného známého v Los Angeles a zároveň ten můj film Guild List vyhrál cenu na festivalu v Montrealu, kde Lucka žila spoustu let. Tak jsme se nějak spojili a říkali jsme si, že až budeme obě v Praze, tak se sejdeme a tak jsme se sešli a říkali jsme si, že bychom teda něco malého spolu zkusili natočit, což jsme udělali a vlastně se to docela líbilo. Protože já si myslím, že tý Lucce dost sedí to herectví nebo ty role spíš v zahraničních věcech a myslím si, že má i tu angličtinu vlastně strašně dobrou na to, aby to uhrála v té angličtině a to si myslím, že bylo klíčem k tomu, abychom i tenhle film vlastně mohli poslat na ty festivaly a ve finále se tomu druhému filmu dařilo vlastně ještě víc než tomu prvnímu.
No, takže to byl vlastně druhý film a ještě větší úspěch. Je to velice zajímavé, jak tak jako z pohledu takového toho běžného Čecha, který to má za sebe, tak se řekne, tyjo, dva filmy, oba úspěšné, jeden víc než druhý. Protože to vypadá jako vzácnost, když se člověk podívá na tvorbu českých tvůrců filmových, tak tady seriály nebudeme asi moc rozebírat, filmy taky v poslední době, jako já nechci být nějak kritický, nebo každopádně ta česká tvorba je kdyby prostě už několik let stagnovala, ať jde jakýkoliv žánr, často se to teďka opakuje a přitom v vašem podání to vypadá, že prostě tady vezmete nějaké téma, zpracujete, boom a je to úspěšný film. Je to tím, že jste spoustu času strávila mimo Českou republiku a máte prostě jiný pohled třeba na tu tvorbu?
Pro mě je takový těžký se srovnávat s českými filmy, protože přesně ty témata jsou takový jiný a zároveň to český publikum si myslím, že vyžaduje něco jiného než to zahraniční. A já bych řekla, že jsem v obou těch filmech vybírala témata, které byly tou dobou hodně aktuální v tom prvním, v tom Guild Listu. To byla trošku taková reflexe toho prezidentství prezidenta Trumpa a u toho druhého filmu, tam se vlastně jedná o válečnou reportérku, kde mě vlastně inspirovala česká válečná reportérka Jana Andrt, která už spoustu let působí v těch konfliktních oblastech a to mě vlastně strašně inspirovalo, ale říkala jsem si, že jako film do českých kin by to asi nefungovalo, protože si myslím, že český divák rád vidí to, s čím se dokáže snadno stotožnit, což asi s filmem Váleční reportérky je trošku těžší, takže to bylo vyloženě téma, který podle mě musí ven do toho zahraničí, že jsem měla pocit, že by to český divák asi tolik neocenil, kdyby se z toho udělal ten klasický film, jo, v češtině do kina. Takže ono je hrozně těžký to srovnat nějak s tou českou scénou, protože spousta režisérů i producentů směruje v Čechách tam, kam vlastně má pocit, že zavítá ten divák, a často jsou to teda ty, ať už komedie nebo dramata, tak ale s nějakou tématikou nějakého děje, který by se mohl stát jakoby naší sousedce, jo, nebo prostě nějaký takový jako pro ně hmatatelný téma, což já jsem úplně nedělala, a tím pádem bylo jasný, že to musím směřovat spíš teda ven, než do Čech, no.
Mně u té české tvorby právě připadá, že to je strašně často sázka na jistotu, co se týče těch filmů, málo riskování, málo odvahy, a proto to pak působí, to nevím, jako pro mě česká kinematografie za poslední léta je čím dál sterilnější a nemůžu si vybrat. Jo, samozřejmě jsem třeba jeden z mnoha, co má nějaký takový názor, nevím, ale mrzí mě to, protože byly časy, kdy český film byl opravdu výborný, a teď je to takové trápení. Jak to vnímáte, jako tu českou tvorbu, jestli teda máte čas se dívat na nějaké české filmy, ať starší nebo novější?
Já souhlasím s tím, že já mám ráda ty české filmy, které tady proběhly už před několika lety. Já miluju takový ty dneska už klasiky, co natočil třeba Honza Hřebejk, jako samozřejmě Pelíšky a Horem pádem mám strašně ráda. A trošku mi to tady chybí, jo, že i ta vlastně nějaká komedie, která má opravdu hloubku. Ale zároveň to vnímám tak, že se tady přece jenom jako točí zajímavý věci, jo, jako... Já jsem třeba teďka se natočila, jako třeba si myslím, že Češi umějí strašně dobře, a tak trošku k nám v tomhle ohledu třeba Němci vzhlížejí, jsou jako pohádky, jo, že si myslím, že ty tále umíme dobře. Tam je trošku problém, že se to příliš srovnává taky s těma věcma, co už byly natočený, takže se vždycky říká, jo, tohle to, ta vánoční pohádka, co se udělá letos, to není tak dobrý, jako třeba ta Popelka tenkrát, ale já bych to úplně takhle nesrovnávala, jo. Třeba se natočil film Princezna zakletá v čase, která mi přijde, že čistě z toho, jak byla technicky udělaná, takže je jako na té mezinárodní úrovni. Takže si myslím, že to tady úplně takhle nechybí. A co se týče těch komedií, tak samozřejmě prostě se dbá na ten český, nebo na to, aby se trefili ty tvůrci do toho českého vkusu, který prostě je takovej zaběhlej, no. Takže je tam trošku jako strach experimentovat. Ale zároveň si myslím, že je úplně jako v pohodě jít do kina čistě s tím, že se chci jenom pobavit, jo. A já jsem, přiznám, že já jsem teďka byla na dvou komediích, Tři tygři a Vyšehrad, který jako možná se berou jako spíš takovej ten nižší humor nebo chlapský humor, já nevím, ale oba mě vlastně strašně bavili, jo, i když to nebyla nejvíc intelektuální věc. Takže já to nevidím se s tím českým filmem až tak černě, jo, jako ono právě, jo, jednou za pár let se udělá nějaká hrozně velká bomba a pak se všechno s tím srovnává. A strašně, strašně záleží na tom, co si člověk od toho slibuje, jo, že přesně, když se chce jenom pobavit, tak si myslím, že těch filmů je tady dost, který se budou i líbit, ale když už chceme vidět něco na nějaký, nedej bože, Oscarový úrovni, no, tak to je samozřejmě u nás těžký, protože většinou na to asi nejsou ty rozpočty. Mm-hmm. Nebo určitě na to nejsou ty rozpočty. Takže jakoby srovnávat ten český trh s tím mezinárodním je vlastně svým způsobem nefér, protože my v podstatě nemáme ty možnosti, které třeba v Americe.
To jsme se teď bavili o Tereze Hirsch jako režisérce a filmové, jak to říct, vy jste taková jako strašně multi. Ty filmy, co jste si udělala, tak jste si sama dělala scénář, sama jste si režírovala. Je to takové, že se vám dobře pracuje na tom, co si sama vymyslíte, nebo hledal jsem a nenašel jsem, že byste třeba režírovala něco, co napsal někdo jiný?
Doteďka to tak bylo, že jsem měla pocit, že když už něco napíšu, tak i to chci převést do té vizuální podoby, protože jinak se to strašně špatně někomu vysvětluje, respektive když jako scénárista někomu prodáte scénář, tak často krát do toho už pak nemůžete úplně tolik mluvit. A vlastně u těch kraťasů to fungovalo dobře, jo? Že jsem měla pocit, že díky tomu, že dělám i ten scénář, i tu režii, takže můžu říct přesně to, co chci. Mm-hmm. A třeba, že dělám ty videoklipy, tak to mám taky tak, jo? Že prostě se snažím, i když je to strašně krátká věc, tak do toho vložit nějakou message. Ale teďka už jsme natočili třeba pilot k novému vlastně seriálu, který teda taky směřuje do zahraničí a tam už jsem to nepsala sama, jo, protože já si zase uvědomuju, že jednak nejsem rodilý mluvčí v té angličtině a jednak jsou prostě lidi, kteří se tomu věnují úplně na 100% a já mám ten pocit, že u toho filmu, když je někdo třeba režisér, kameraman a ještě producent, tak jako tu svoji energii rozdělí na třetiny. Se chci fakt soustředit na to vytvoření těch zajímavých vizuálů a myslím si, že jsou jiní lidi, kteří to s těma slovama umí ještě líp než já. A já jsem vlastně i zároveň v těch kraťasech, co jsem dělala, neměla ty dialogy nebo tu charakteristiku těch postav až tak komplexní, že by to potřebovalo práci někoho jiného, ačkoliv u toho druhého mi taky někdo pomáhal. Ale když už jde o něco delšího, tak si myslím, že je legitimní, že mi to napsal někdo jiný. Takže jakoby u té scénaristiky trošičku ustupuju, protože si myslím, že já nevím, že si často ty lidi stojí trošku v cestě, který zároveň píšou scénář a zároveň to chtějí režírovat. Někdy to strašně funguje. Třeba Tarantino, ten by podle mě nemohl ani režírovat něco, co napsal někdo jiný, nebo naopak napsat něco a režíroval by to jiný, protože ten to má prostě nalajnovaný od začátku do konce, jak chce, aby to vypadalo. Ale mně přijde, že když je v tom input vícero lidí, tak ten výsledek bývá kvalitnější. Takže na začátku jsem to tak měla jako takovou svoji vizi, že si budu ty věci psát sama, ale vlastně už jsem od toho ustoupila, protože si myslím, že ten výsledek bude kvalitnější, když se to se tomu věnuje úplně na 100%.
A máte něco v šuplíku, nějakou takovou jako myšlenku, nějaký nápad, nějaký svůj scénář, který třeba jednou byste chtěla rozvinout, ať sama nebo s někým? Máte něco takového odloženého?
Jo, 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 já mám vlastně odložený ten svůj první film, ten Guilt List, který má takovou trošku politickou tématiku a zároveň je to ale historický film, protože se to odehrává v 50. letech, což v praxi znamená, že to bude dost drahý. To jsem si dopsala taky ještě s pomocí vlastně jinýho scénáristy amerického a mám to v šuplíku a jsem smířená s tím, že v tom šuplíku to bude ještě třeba 10 let. Jo? Že nejdřív si potřebuju nějakým způsobem něco vybudovat nějakýma jinýma věcma a pak až teprve bude ta správná doba na to znova vytáhnout, protože teďka by to byl příliš ambiciózní projekt.
No tak to se budeme těšit. Dobře, tady zahraješ jako filmový fanoušek. Jak byste se popsala? My jsme se tady před natáčením bavili, že máte ráda černé komedie, ale zkuste to ještě rozšířit. Můžete jmenovat i třeba konkrétní tituly, jaké filmy máte ráda a kdy si je třeba pouštíte. Já znám lidi, co si pouštějí odpoledne, jiní, co si pouštějí do noci, sedí prostě do 3 do rána u filmu, protože si ho pustili o půlnoci. Jak to máte vy?
Tak co se týče těch zahraničních filmů, tak mám strašně ráda tu tvorbu od těch bratrů Coenů, který vlastně natočili film Big Lebowski, který si ani nejsem jistá, jestli v Čechách tak známý jako v Americe, kde už je vyloženě jako kultovní. Pak udělali film Fargo, který teďka měl takový revival díky tomu, že se o něm udělal seriál. Ten je teda hodně temný, bych řekla. Nebo právě je režisér Edgar Wright, který v Anglii natočil filmy, většinou se v tom objevují ty stejní herci dokola, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, The World's End, se to myslím jmenuje to poslední. A já nevím, jsou to takový filmy, které prostě nejsou prvoplánový a mě vždycky baví na filmu to, když se ho pustím několikrát a vždycky na tom objevím něco novýho. Jo. V Čechách je to třeba právě ta tvorba toho Hřebejka, trošku spíš ta dřívější, Pelíšky nebo Horem pádem. Nebo ještě byl film, teďka se nevzpomínám, ani nevím, kam ho žánrově zařadit, ale byl takový Oscarový film. Hrál v něm Viggo Mortensen, co hrál Aragorna v Pánu prstenů. Byl se to Captain Fantastic, kde vlastně otec sám vychovává, já už nevím, jestli měl 5 nebo 7 dětí, každý z nich měl ujetý jméno. A on je vlastně vychovával mimo civilizaci. A oni pak jedou na pohřeb matky a poprvé se dostávají teda mezi nějaký jiný lidi a oni jsou zvyklí, že jedí jenom to, co si uloví a je to takovej zajímavý tam střed kultur. To mě třeba strašně ohromilo. Ale na druhou stranu, jak si asi jako spousta jiných lidí teďka v té době post-covidový pouštím spíš ty seriály, no, že ten film je takový, já nevím, že díky tomu, že už máme ty seriály na dosah, že si vlastně můžeme pustit 10 hodin nějakého materiálu najednou, tak mě u toho filmu přijde, že to příliš rychle skončí vlastně.
Aha.
Takže mám seznam filmů, který mám pocit, že by člověk měl vidět a díky tomu bych se já měla pustit, ale ještě jsem si nepustila a radši se pustím ten seriál, který mám pocit, že si užiju delší dobu.
No a jak vnímáte takovou tu mainstreamovou tvorbu? Jo, ať jsou to blockbustery, ať jsou to prostě ty filmy, za kterýma stojí velké studia, spousta peněz, velký marketing. Jsou to takové ty popcornovky. Sledujete to nějak, nebo to je právě to, že to jde jako mimo vás, tady ta tvorba?
Třeba ty populární Marvelovky a DC, to nějak šlo mimo mě, nebo já mám pocit, že jsem prošvihla ten moment, kdy to začalo a teď už se to nedá dohnat, protože jich moc. A nebo prostě to fakt není můj žánr. Jo, že mně přijde, že to jsou právě takový, jako i když spousta lidí říká, jo, že Thor je třeba hrozná sranda, tak mně přijde, že... A myslím, že to říkal i Scorsese, nebo nějaký takovýhle režisér, že tyhle ty filmy vlastně vůbec nejsou to umění, o kterém by film měl být, ale že je to vlastně spíš ten entertainment, spíš ta zábava, než to umění. A já neříkám, že každý film musí být umění, ale já u těch filmů bych asi nevydržela tu dílku, jo, nebo možná by mi i nevyhovovalo to, jak často se vlastně opakuje to stejný téma. A nebo tomu prostě jenom musím dát šanci, kterou jsem tomu ještě nedala a třeba by mě přesvědčili, jo. Ale já právě, když jsem tenkrát chodila v Americe na filmovou školu, tak jsme měli jednoho profesora na vlastně kameru, který dělal na filmech takových těch 90-kových hitovkách, jako Godzilla a Vřískot, tyhle ty věci on točil, tak on byl v té době, kdy my jsme tam, já jsem tam chodila do té školy, tak on byl pozvaný na film Superman versus Batman, jak byl nějakou v jednom filmu, a ukázal nám nějaký fotky z téhle tý premiéry. A to bylo úplně šílený. Tam jednak tam přijeli ty herci v tom Batmobilu, v tom autě, pak tam byla nějaká 30-metrová socha, no 30-metrová si přeháním, ale třeba 5-metrová socha Supermana. A bylo to celý takový strašně obrovský, opulentní a přehnaný. A on nám řekl, že ta premiéra sama o sobě, jenom ten jeden večer, že stál $1 milion, kde jako já jsem si říkala, co by se s takovýma penězma vlastně mohlo udělat užitečnýma. A že vlastně, jako mně to přijde, že tyhle ty filmy jsou trošku továrna na peníze, spíš než jako, že se tvůrci snaží něco říct. A on nám rovnou i tenhle ten profesor říkal, jo, jako, jestli vás k tomu napadá, co chudáci děti v Africe, tak jestli chcete pracovat ve filmu, tak tuhle tu myšlenku rovnou zahoďte, jo, to tady nemáte co dělat. Smiřte se s tím, že tady se jedou takhle velký peníze. No tak to byl takový můj první jako reálnější pohled do toho, jak opulentní to všechno v té Americe je, jo, a jak vlastně opravdu velký peníze se tam točí.
Je to šílené, no. Jestli to je umění, není umění. Záleží zase, co kdo považuje. Pokud někdo považuje za umění, že se lidi baví, můžeme se o tom, si myslím, že to je všechno o úhlu pohledu, jo, ale není nad to, když si člověk prostě od filmu odnese nějaké poučení, nějakou hlubokou myšlenku a prostě ten film v něm ještě doznívá několik dní, tak to je taky fajn, no. Asi potřebujeme občas vypustit, občas se zamyslet. Dobře, máte nějaký vyložený jako nejoblíbenější film? Něco, co, když máte chuť se na něco podívat a tohle je film, který si dokážete pustit pokaždé?
No já právě na tyhle ty chvíle, já buď si pouštím filmy, který jsem ještě neviděla, že jsem na ně zvědavá, a na mě zapůsobí, ale pokud jsou to nějaký dramata, thrillery nebo tak, tak mě to většinou stačí jednou a když jde o to vyložení, že člověk čeká na to rozuzlení, tak pak necítím to potřebu si ho pustit znova. Takže co se týče filmů, který já si pouštím pořád dokola, tak jsou to fakt ty komedie na odreagování. A jako moje úplná topovka je opravdu ten Big Lebowski těch Coenů, protože tam je spousta hlášek, vlastně, na kterých jsem byla svým způsobem vychována. A mám tady i doma plakát, který mi ty hlášky připomíná. A nebo pak byla ještě jedna taková, protože ono občas na to odreagování, fakt záleží, co člověk jako o toho filmu čeká, jo? Že občas na to odreagování je výborný si pustit nějakou debilní komedii v podstatě.
Ano.
To byl kdysi takovej pubertální film, který se jmenoval Superbad, bylo to asi tak před 15 lety natočený, kde byla legendární postava McLovin a to já si zase dokážu pouštět prostě furt dokola a pořád se tomu směju. Ale zase na druhou stranu jsem si pustila pár dílů seriálu, ono to asi nevím, jestli to bylo v Čechách vůbec známý, seriálu Jump Street 21.
Určitě, to byl velký hit u nás.
To byl první vlastně role Johnnyho Deppa, do kterého jsem se zamilovala ve svých 9 letech. A jako to mě bavilo i teď, no.
No ale abych se dostal k té otázce, které jsme odbočili, jaká je vaše nejoblíbenější filmová hláška?
No tak ta by byla asi taky z toho Lebovského Nikdo nevojebe Ježíše, nebo já nevím, znáte to?
Já jsem ten film popravdě viděl jednou, není to tak dávno, ale hlášky mi moc ještě neutkvěly, možná ještě uvidím příště.
No, ale já ty jo, nevím, já mám pocit, že si takhle nepamatuju ty hlášky, ale že je někdo přede mnou řekne a pak si řekne, jo, to bylo tohle. Že teďka si jeden můj kamarád dělal nedávno srandu z Titaniku a říká, je to už 86 let a já stále cítím ten nátěr. A já si říkám, no jo. Ale že bych takhle jako vyloženě hláškovala, to je fakt jako jenom u některých hodně specifických věcí, no. Mm-hmm. No, anebo právě filmu Superbad, kde byla, vlastně to jsou tři kluci, který jsou nezletilí a snaží se sehnat alkohol na nějakou party a ten jeden, McLovin, který se takhle vůbec nemenuje, tak si sežene nějakou tu falešnou ID, falešnou průkazku a zapomene, že by měl mít křestní i příjmení, že je teda McLovin a je 25-letý dárce orgánů z Havaje, tak já prostě občas to ze mě vypadne, že někomu, kdo vypadá hodně mladě na to, kolik mu je, tak řeknu, ty jsi 25-letý dárce orgánů z Havaje, ale zase jako to vůbec nefunguje na lidi, kteří ten film neviděli.
Jasně.
It's up to you, Fogel. This guy's either going to think here's another kid with a fake ID, or here's McLovin, the 25-year-old Hawaiian organ donor. Okay, so what's it going to be?
I am McLovin.
Jak vnímáte, teď je to hodně v kurzu a vtám se záměrně, protože s tím máte osobní zkušenost, reality show. Protože kdo to neví, tak Tereza se podílela na tvorbě posledního Survivora československého. Byla to pro vás úplně nová zkušenost, jo?
Mm-hmm. No, byla to pro mě první zkušenost a možná i poslední. Bylo to na jednu stranu vlastně přesně tak, jak jsem čekala, a na druhou stranu vlastně vůbec. Jo. Tam mě to vždycky svým způsobem zajímalo, jak to vlastně probíhá a jestli se tam hodně jako mění ta realita, nebo jako upravuje ta realita, nebo ne. A ještě vlastně jsme tam přijeli a měla to na starost turecká produkce, což už se taky teďka vlastně jako obecně ví, protože proběhlo spousta rozhovorů s moderátorem Ondrou Novotným a s tím vítězem Vláďou a tak. A ta turecká produkce měla hodně specifické představy o tom, jak by to celé mělo probíhat, protože oni už to tam dělají spoustu let a chtěli, aby to vlastně se dělal ta česká verze podobně, jako se dělají ty jejich. Jo? Takže oni jsou třeba zvyklí točit 4-hodinový díly. A u nás ty lidi nadávali, že 2 hodiny už jsou vlastně dlouho, jo. Takže tam bylo trošku těžké se naladit na jednu vlnu, ale samozřejmě nelituju toho, že jsem tam jela, protože jsem se tam seznámila se skvělýma lidma a to jak ze strany účastníků, tak i z toho produkčního týmu, co se tam týká těch Čechů. Takže to byla určitě zajímavá zkušenost. Jo? Protože i třeba, když točíte film, tak se řekne akce a všichni jsou sticha a aby to ten zvukař dobře nabral a aby to byl čistý ten zvuk, tak mluví jenom ty herci. No, tady jsme byli v takovém control roomu, kde byly všechny ty obrazovky, protože oni točili na 10 kamer a tam, když se řeklo akce, tak tam všichni začali, na nás bylo jako takhle víc, přes sebe, řekněme, dělat nějaké rozhodnutí a bylo takový divočejší. A i to, že tam bylo těch 10 kamer najednou, byla vlastně pro mě úplně nová zkušenost, protože já jsem byla zvyklá třeba na ty 2 kamery, jo, takže to bylo i těžký potom vlastně z toho materiálu, který se tam všechen natočil, něco vybrat, protože toho bylo opravdu hodně a ještě navíc tam byl ten tlak, že na rozdíl od filmu, který natočíte a potom máte spoustu času, nebo spoustu času, máte určitý čas na to sestříhat a nabarvit a dozvučit tak, aby se to dalo vlastně pustit. A tady u toho Survivora to byl přesný opak, jo. Tam prostě se vědělo, že toho času je strašně málo, tak se tam tolik nedbalo na ty detaily. Vlastně tam bylo hrozně moc materiálu, který se musel zpracovat za strašně krátkou dobu, takže což věřím, že jakoby pro reality show úplně normální, jo, že to nebyla žádná výjimka, takže tam vlastně ten pracovní proces funguje úplně jinak, jo. Tam se jede teda na tu rychlost a ta přesnost už jde třeba už není tak důležitá, ale říkám o tom je to, že ta reality show je něco úplně jiného než ten film a vlastně taky není úplně fér to spolu srovnávat. ale ve finále to byla strašně zajímavá zkušenost a hlavně ten Survivor je podle mě takový hrozně zajímavý koncept, jo, protože když jsou nějaký ty reality shows o tom, kde se ty soutěžící vlastně jenom nějak mají dát dohromady nebo tak, tak je to takový dost jednotvárný, když toho Survivora, neříkám, že jde vlastně o přežití, ale svým způsobem se tam člověk, jako, který je zvyklý na nějaký komfort, musí vyloženě postarat sám o sebe a ještě do toho jsou tam ty souboje a ještě musí vyvíjet nějakou tu strategii, je to taková psychologická hra, a ještě musí vycházet s jinýma lidma, který jsou povahově úplně jiný, tak z toho vznikne něco vlastně hrozně zajímavého a nepředvídatelného. Mm-hmm. Protože si můžete na začátku říct, tenhle a tenhle a tenhle jsou favoriti a ty se budou chovat tak a tak, ale ve finále to pak může být úplně jinak. Takže je to vlastně svým způsobem opravdu napínavý v tom, že na rozdíl toho filmu, kde už máte ten scénář předem, tak tady to má vlastně ten svůj vlastní život a musíte se často nechat překvapit tím, co se stane.
A byla jste teda radši na té straně za kamerou než před, jo?
No určitě, protože jako před je, já nevím, člověk se svým způsobem musí hrozně hlídat, musí si dát pozor na to, co říká, jak se ke komu chová a neříkám, že jako já to neumím se nějak jako k lidem chovat, ale už to, že vlastně cokoliv, co vypustím, tak může nějak v uvozovkách být použito proti mně, by byl faktor, který by mě strašně stresoval. No. Ani to není tak o tom komfortu, jo? Že bych nezvládla ležet tamhle na tvrdý zemi nebo jíst jenom kokosy a rýži, co oni tam vlastně měli. Ale spíš je to o tom, že ještě navíc tady mně přijde, že je to fakt na dlouhou dobu, ty 3 měsíce třeba, je tam člověk nucený soužít s lidma, se kterýma by normálně jako to se nezžil. Mm-hmm. Což jako taky může stát na natáčení s nějakýma lidma se štábu, že ne každý si s každým sedne, ale to, že s někým nevycházíte za kamerou, tak si to furt ještě můžete vyříkat sami mezi sebou, když nevycházíte s někým před tou kamerou, tak si to musíte vyříkat mezi sebou, a vlastně vás tam sledujou, jo, takže je to takový, jako jít hrozně z kůží na trh a nevím, já bych to asi nevím, asi mě to hrozně stresovalo.
To, já bych měl problém asi s obojím, jako jak s tím hrát si na Robinsona zároveň, protože mám pocit, že tyhle ty reality show, kde ti lidi vlastně vzájemně jsou si soupeři, i když jako někdy se to tváří, že jako se spojí do týmu a takhle, ale vždycky ve finále jeden z nich může vyhrát, tak tam diváci mají většinou problém s tím oddělit to, že to je hra a to, že se ten člověk nějak chová v tu chvíli, protože jsem četli jsme, že o sociální sítě jeli na plné obrátky, prostě různé nenávistné komentáře na některé soutěžící, jenom proto, že se, já nevím, prostě někteří na jeho adresu nějak vyjádřili a lidi to všechno berou strašně vážně, že se to děje, přitom je to pořád jenom hra, kdy prostě tam je třeba taktizovat, ať to byl Big Brother, ať to byly vyvolení, všechny tyhle ty, jo, kde ti lidi prostě šli do toho, aby vyhráli. A já jsem tady měl na rozhovoru před, já nevím, už to bude skoro rok, Báru Jánovou, jo, která do toho šla, to mě jako překvapilo. A taky úplně ti lidi, jako ti fanoušci na základě něčeho, co se tam pak stalo, jo, tak se na ní tak trošku sesypali, já jsem prostě jako nechápal, jako proč, jo, a že to těm lidem za to stojí a strašně se to řešilo, jako prostě lidi potřebují asi vidět a prožívat životy někoho jiného, aby nemysleli na své vlastní trápení, protože když ten Survivor frčel, tak to bylo ze všech stran. Já jsem si pustil ráno rádio a Leoš Mareš to tam hodinu řešil v rádiu, co se stalo v Survivorovi. Já jsem neviděl ani díl teda, jo. A protože já prostě jako reality show obecně nemám rád, já vždycky, když se na to dívám, tak se pak začínám stydět za ty lidi a je mi to nepříjemné. Takže, ale myslím si, že to je jako fajn zábava, ale někdy lidi to berou až moc vážně, kdy to jako už pak přechází do něčeho, co by to asi být nemělo. Ale samozřejmě je důležitá sledovanost, že jo? Co si budeme povídat.
No a právě Bára Janová byla jeden z těch soutěžících, kde jsem si říkala, že by si i zasloužila tam být díl, protože opravdu jako ty souboje nehrála špatně, ale bylo to přesně o tom, že prostě nestihla tu taktiku a nebo já nevím, jestli chtěla být za dobře s většinou, ale prostě nestihla se dostat do nějaký té aliance, do nějakého toho hloučku a už vlastně měla za B, jo, protože už jí tam vlastně potom vyšachovali díky tomu, že se vlastně nestihla tak rychle spřátelit jako jiní. Jo.
No.
A to se nebavíme o tom, že si třeba s někým nesedla po dobu několika týdnů, ale to byly vlastně dny, které měla na to, aby se tam spřátelila. Takže i o tom, jakoby je to vlastně v tomhle hrozně zvláštní, že člověk opravdu na to, aby si tam udělal tu dobrou image, má vlastně strašně krátkou dobu, jo. Mm-hmm. A prostě buď se tam chytí nějaký ty aliance a stane se nějakým jako tam alfa soutěžícím, anebo ne, jo. A nebo právě si řekne, já budu spíš v klidu, druhý budu se držet v pozadí a pak si myslím, že už má horší ty karty.
A dokáže se ten štáb jakoby udržet v té neutralitě, nebo naopak prostě tam jako v tom štábu vznikají já fandím tady tomu a že se tam utvářejí jakési jako sympatie vůči těm soutěžícím, i když jako to nic neznamená, ale jestli se to jako čistě chladně profesionálně, anebo to prožívají ti filmaři s těma soutěžícíma?
Já si myslím, že vnitřně určitě, jako já jsem definitivně svoje jako favority měla. Nebo takhle, já jsem si hlavně z principu přála, protože mně přišlo, že už je na čase, že první řadu vyhrál, vlastně předtím jsem měla Robinson v Ostrov, ale byla to v podstatě stejná soutěž. Já jsem si přála, aby tu první sérii, nebo takhle, první sérii vyhrál chlap, druhou sérii vyhrál chlap, tak jsem si říkala, teďka by mohla vyhrát ženská. Jo? Tak mě trošku mrzelo, že nevyhrála ženská, protože do toho finále nebo ke konci tam byly samý ženský, ale pak to vlastně stejně vyhrál chlap. Nicméně samozřejmě to tam jako úplně nahlas neříkáme, protože to vůbec nikdo nechce zasahovat tam do toho přirozeného vývoje tam, protože si myslím, že kdyby se do toho zasahovalo, tak by to divák poznal a to vlastně není v záměru té soutěže. Jo. Takže ano, myslím si, že určitě každý, co tam byl, tak si nějaký názor udělal, ale spíš se ho nechal pro sebe.
Ale předpokládám, že ani ten štáb, jako, že je třeba vzkázat lidem, že nemyslete si, že tam prostě štáb 3 měsíce měl dovolenou v Dominikánské republice. Já jsem koukal na nějaké fotky i z vašeho Instagramu, jak prostě tam ti lidi jako toho měli fakt plné zuby, protože se jelo asi na doraz.
No, jako já si myslím, že když někdo pracuje v reality shows dlouhodobě, tak si na to penzum tam zvykne. Pro mě to teda byl hodně zápřah. A myslím si, že i docela těžký bylo to, že, což se vlastně ví, protože bylo vlastně to vysílání o kousek posunutý, že jsme tam docela bojovali s covidem, což vlastně spousta těch lidí tam vysílilo a zároveň ty, co byly ještě zdraví, tak to pak za ty nemocní museli vlastně převzít. Takže a zároveň vlastně docela trvalo, než jsme se s tou tureckou produkcí teda dostali na jednu vlnu, než jsme se navzájem pochopili. Takže jo, pro mě to bylo strašně náročný, protože jsem asi podcenila, co ta reality show obnáší a to, že vlastně ty soutěžící jsou tam sledovaný těma kamerama 24 hodin, takže opravdu tam někdo musí být s něma těch 24 hodin. No, takže se to s jiným natáčením vlastně vůbec nedá srovnat a myslím si, že to bylo pro mě těžký díky tomu, že to byla pro mě takováhle první zkušenost. Ale zároveň je to hrozně jako dobrá zkušenost, jo, protože, jak říkám, já se přiznám, že já jsem jako dítě koukala na nějaký reality shows a vždycky mě to zajímalo, jak to tam za těma kulisama probíhá. Vždycky jsem si to vlastně chtěla zkusit. Jo. Takže jsem vlastně hrozně ráda, že jsem tu možnost dostala a že tu zkušenost mám. No. I když ty pocity tam byly chvílma zvýšený. Ne?
Tak o to zajímavější zkušenost to asi je. Když jsme tak nenápadně se dotkli toho nějakého snu nebo přání, které se nakonec splnilo, tak máte nějaký svůj jako velký filmařský sen, takový ten jako jednou bych chtěla, já nevím co.
No určitě. Já bych právě chtěla jednou natočit ten film, který jsem udělala jako studentský, Guilt List, protože si myslím, že je to strašně důležitá message. Tenkrát asi vlastně na Amazon Prime. Video. Jo, na Amazon Prime k vidění. A je to vlastně téma, který si myslím, že bude v nejbližší době nebo zůstane relevantní, protože tam jde vlastně o to, že se Čech nebo Čechoslovák přestěhuje do Ameriky v 50. letech a zamiluje se tam do holky a její rodiče ho vlastně neberou, protože má ten východoevropský přízvuk a podezřívají ho z toho, že by mohl být ruský špion, protože tenkrát oni měli opravdu takovou pivku na komunisty a každý, kdo měl nějaký východoevropský přízvuk, tak byl svým způsobem podezřelej. A to vlastně to samý pořád tady převládá takový ten sentiment, že když nám přijde někdo novej ze zahraničí, tak jako radši buďme opatrní. A teďka vlastně jsme tady měli ty Ukrajince, co přišli, a ne každý je úplně přivítal s otevřenou náručí. Takže si myslím, že to je takový téma, který se pořád opakuje, že se často bojíme toho, co neznáme. Takže si myslím, že to není téma, který by úplně jako teďka brzo odešlo. No, tak to by byl asi můj sen, no, ten film fakt jako natočit. Protože to explicitně apeluje na to, že vlastně ten graf v těch 50. letech byl takový rozkol mezi tím, co vlastně panovalo tady, že tady byl ten zarytej socialismus a tam v Americe byl ten přesný opak. Jo, takže vlastně to ten paradox, že na jedné straně bylo dobrý tohle, na druhé straně bylo dobrý tohle. No ale zároveň si myslím, že Američani jsou přesně ty, kteří potřebují být primárně s tímhle tématem konfrontovaný, protože tam mají pořád ty problémy s tím, že nejsou schopní tam úplně zaintegrovat ty přestěhovalce. Takže proto si myslím, že to je takový téma, který se musí uchopit tak, že je to prostě střet nějakých dvou velmi odlišných kultur.
Já souhlasím. Tak se budeme těšit. Poslední otázka, a tady mě to zajímá spíš vy jako filmová režisérka, protože je to takový ten odvěký boj, já to tady řeším s každým hostem, protože mě to zajímá, a to je souboj dubbing versus titulky. V zahraničí toho dubbingu není tolik, Česká republika je přece jenom jako hodně zaměřená na to české znění a jsou tady ty dvě skupiny, které se hádají, jedni říká chodím, abych se šel podívat na film, ne abych si četl titulky, další říká, že zase jako dubbing tomu ubírá tu audio složku, která a ruku na srdce prostě dokáže změnit vyznění toho hereckého výkonu úplně jinam, když se to špatně nebo jinak nadabuje. Jak to vnímáte vy? Já předpokládám, že vy teda koukáte všechno v původním znění, protože jazykově jste vybavená, ale jak se na to jako režisérka nebo ten, kdo ty filmy tvoří, díváte?
Já to úplně respektuju, že lidi, kteří nemají tu jazykovou průpravu, protože prostě k tomu neměli tu příležitost, takže preferuju ten dubbing, protože jako ono svým způsobem to je náročný ty titulky číst. Já mám to štěstí, že ty titulky číst nemusím, protože tomu rozumím v tom původním znění, ale zase, když si pustím film, který je v nějakém jiném jazyce, no, třeba teďka jsou hrozně populární ty severský filmy, jo, skandinávský. Já jsem si pustila nějaký seriál a s titulkama a taky to bylo takový, jakože člověk se na to musí koukat, musí se soustředit, není to jenom o tom, že se lehne na gauč a nechá to na sebe nějak působit, ale musí se vyloženě na to soustředit a musí číst a zároveň sledovat ten obraz a já to úplně chápu, že to není ideální prožitek toho filmu. Takže to je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že strašně záleží, když člověk má tu jazykovou průpravu v tom daném jazyce, tak je to mnohem lepší v tom originálním znění, protože ten dubbing tomu, on občas, hlavně u komedii, on občas prostě jsou nucený ten vtip, nebo oni jsou nucený vlastně to přizpůsobit tomu, jak se těm hercům vlastně hejbou rty, takže někdo se musí něco z toho vyndat, jo, nebo něco přidat, aby to nestratilo, aby to nevypadalo divně. Takže asi záleží, no, když člověk třeba tu angličtinu ovládá dobře, tak bych mu radila, ať si pustí titul originální verzi, a když ne, tak klidně dubbing. Jo. A já si myslím, že ten český dubbing se hodně zlepšil. Já si právě pamatuju, že v těch 90. když jsem se ještě koukala na ty seriály, hlavně se strašně báli podle mě ty dabéři těch prostých slov a pak nějaký fakt přeložili jako do háje nebo do pytle a říkala jsem si jako něco úplně jiného, než co se tady tvůrce snažil říct. Tak si myslím, že se to od té doby hodně zlepšilo.
Asi se shodneme na tom, že prostě každý, ať se na to dívá, jak chce, hlavně když se na to dívá. To je důležité.
No, přesně. Já si právě myslím, že by to nemělo být buď jedno, anebo druhý, ale přesně jako co každému vyhovuje. Jo, že to je jak u jídla, jakože bych neřekla, že jedno jídlo je to ultimativně nejlepší, ale prostě ať si každý dá na co má chuť, jo.
Přesně tak. Je to restaurace a každý ať si dá to, co má rád a nekritizuje, co si dali ostatní. No. Na co se teďka můžeme těšit z vaší tvorby? Na čem pracujete? Nebo co se třeba přiblíží? Protože já vím, že jste na něčem pracovali na konci loňského roku, ale nezjistil jsem na čem.
No, protože on, člověk to nechce moc zakřikávat, když to ještě není úplně jistý, kdy to bude a kde to bude. ale můžu říct, že jsme natočili teda pilot seriálu v angličtině a teďka jednáme s různýma producentama a tak právě v Americe. A natočili jsme to teda v Čechách, takže když se to teda zadaří, tak to bude možná zajímavý pro českého diváka v tom, že vlastně uvidí anglicky mluvící herce v českém prostředí, i když jsme se snažili, aby nebylo poznat, že to je český prostředí. Mm-hmm. To je vlastně nějaký mysteriózní drama, ale jako víc asi o tom říct nemůžu, protože by mi to asi dali sežrat ty producenti. No, ale říkám, když všechno půjde dobře, tak by to snad mělo být k vidění už pro sama.
Dobře, tak to budeme držet palce, budeme se těšit. A nějaký další blížící se nový projekt?
No, teďka vlastně natáčíme s jednou velmi nadanou make-up artistkou, takovou talk show, kde ona, ta make-up artistka, Diana, přeměňuje ty hosty na nějaký filmový postavy úplně k nepoznání, že třeba z nich udělá Fionu ze Shreka, nebo Jokera, nebo Mortišu z Adam's Family. A já jsem tam jako moderátor a dělám s ním rozhovor přitom, takže je jako klasický interview, ale ještě přidaný o to, že ten divák může vidět, jak ty lidi vlastně přeměňujeme. A to momentálně je k vidění na Patreonu, jmenuje se to Painted Talk, a uvidíme, jestli časem to dám ještě někam jinam.
Tak to doporučíme našim posluchačům. Zajděte se podívat, dejte vědět, jak se vám to líbí. A jako vždycky, každý host absolvuje takový malý testík tady filmový. Je to hlavně pro zábavu, takže žádné stresy, hezky v klidu. Je vždycky samozřejmě strašně těžké vytvořit těch 10 otázek tak, aby dotyčný měl šanci je uhádnout, takže vždycky sahám do takových těch mainstreamových vod a říkám si, co by běžný člověk, filmový divák mohl vědět. Uvidíme, jestli jsem se trefil.
Mm-hmm.
Tak jdeme na to?
No, to bude trapas. Dobře.
První otázka. Jaké národnosti je herec Ryan Reynolds?
Kanaďan.
Ano, je to Kanaďan. Dobře, když jsme se bavili o Survivorovi, tak mě napadla otázka, myslím si, že jednoduchá, kdo si zahrál ve filmu Robinson Crusoe z roku 97, toho Robinsona.
A to se jmenovalo přímo Robinson Crusoe? No protože...
Jo.
Tak to nevím. Já bych věděla, že v tom filmu Castaway, jo, to je trosečník, že to byl top, ale tak kdo?
Tak chcete napovědu?
No.
Byl to britský herec, do té doby známý spíše ze seriálu detektivního a pak dostal následně životní roli, kdy hrál nějakého toho britského agenta.
Sean Connery? To asi ne.
Ne, ten už byl moc starý, někdo mladší. 97.
Já nevím ještě na... No ale to nevím, jestli byl Brit. Že vlastně růžovýho pantera hrál Peter Sellers, ale ten je taky, to už jaký moc starý.
Ne. On byl tehdy na vrcholu hereckých sil. Toho agenta, co hrál, tak byl samozřejmě James Bond, že jo? A hrál ho vlastně tehdy, v tom samém období tu roli dostal.
Já nevím, mohl to být Pierce Brosnan?
No byl to Pierce Brosnan.
Tak ten film jsem fakt neviděla, ten film.
Uznáváme? Píšu si správnou odpověď? Tak a teďka taková jako schválně, jo, zase, tak jak já říkám na míru a většinou, když to takhle udělám, tak to ten člověk neuhadne. Dabingová právě.
Uf, tak to jsem háj.
No uvidíme, která česká herečka propůjčila svůj hlas australské herečce Elza Pataky nebo Zoe Saldana, hlavně ve filmech Rychlá zběsilá a Star Trek?
Když říkám, že jste na míru, tak není to Lucka Vondráčková.
Je to Lucka Vondráčková. No, jsem to tušil. Louis de Finet, který film byl jeho poslední?
Mm-mm.
A znáte jeho filmy?
No tak znám, že byl ten Četník.
No tak byl to jeden z těch četnických filmů, byl ten jeho poslední.
A pak ještě dělal, co jsem viděl jako dítě, toho Fantomase.
Ano.
No to je všechno.
On natočil posledního Četníka, který byl, to musíte právě říct, v roce 82 a následující rok umřel. Takže to byl jeho poslední film.
Ne.
Tak zkuste vyjmenovat všechny Četníky.
Ne! Antropé.
No.
A to je všechno. A já vím, že ty filmy jako dítě viděla, ale prostě nespomenu si, jak se konkrétně jmenovaly.
No tak tohle byl Četník a Četnice. Samozřejmě byl tam Četník v New Yorku, Četník se žení, Četník a mimozemšťanem, ale ten poslední film byl Četník a Četnice. Nevadí, teprve jedno zaváhání jsme u páté otázky. Ve kterém roce dorazil do kin první film ze série o Harry Potterovi? Byl to film Harry Potter a Kámen mudrců a dávám toleranci 2 roky.
Ty jo, já bych se orientovala podle toho, že já si myslím, že ten herec, který hraje Harryho, Daniel Radcliffe, že mu teďka bude kolem 33. No počkat, teď nápověda je, že teďka slavili na tom HBO těch 20 let, no tak to muselo 2002.
Bylo to 2001.
No.
Ale ano, správně. Výborně, já jsem to neviděl. Já jsem teda neviděl žádného Harryho Pottera.
Ne.
Ne, mě fantasy tohohle typu nějak prostě nebaví. Třeba na to dozraju.
No, nevím, jako zase pro dospělýho už je to asi trošku něco jiného, ale já vlastně jako dítě jsem dostala prvního Harryho Pottera, ještě než byl přeložený do češtiny. Jsem ho dostala v němčině. A Harry mu bylo tolik, kolik mě, čili 10. A potom ona to zvládala, ta Rowlingová, že vydávala ty knížky poměrně rychle za sebou, vždycky jednu za rok. A tomu Harrymu bylo vždycky jako mě.
Mm-hmm. Takže jste společně vyrůstali?
No vlastně jo, takže jsem se s ním tak jako stotožnila a díky tomu jsem si to podle mě úplně zamilovala, že taky nevím, jestli mě to chytlo, kdybych jsem tak koukala jako dospělá.
No mě to možná čeká, až to objeví moje děti, tak no? Si to budou chtít pustit a budu muset koukat s něma, tak to doženu.
No to je možný, no. My jsme ještě taková, já jsem z takový rodiny nerdů, kdy vlastně jsme v roce 2013 jeli se sourozencema a s rodičema na cestu po Anglii a po Skotsku po natáčecích místech.
Aha.
Tak tam se na to musela kouknout i moje máma, která do té doby tím byla úplně nepolíbená. Teď tam se dali totální maraton od 1 do 8, jako v filmu. Takže vlastně opravdu, ta se vlastně tomu taky díky dostala, díky svým dětem, no.
A je to hezké, jak se to tak přenáší z těch generací.
Jo, jo.
Teď tady mám 3 jména hollywoodských hereček a budu mě zajímat, v jakém filmu se spolu potkali. Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu.
Charlieho Andílci.
Ano, dokonce 2x.
Mm-hmm. A pak v tom druhém byla ještě Demi Moore, ale
ano.
Přes ty pat jen tak jsem to neviděla.
No, to nevadí, důležité, že máte bod za správnou odpověď. Zatím jenom jedno zaváhání. O Tarantinovi jsme taky mluvili, toho tady mám taky. Jeho filmy Kill Bill šly do kina 2 roky po sobě, ano nebo ne? Kill Bill má 2 díly a ten první šel do kina roku 2003 a otázka je, jestli ten druhý šel hned následující rok, nebo ne?
Asi ne. Třeba byly 2 roky po sobě, protože to se snad nedá stihnout. No, ale až by je to čel na jeden zátah. Ale asi ne. To je hrozný, když je šance jenom Nebo tak ano, řekl, že ano.
A je to správná odpověď.
Jo, ano, je správná.
Ano.
Jo, protože když se takhle ptáte, tak je to určitě nějaká anomálie, že to stihnul takhle hnedka rychle.
A jak jste na tom s Hvězdnýma válkama?
Ještě bude trapas. Já... jako, já jsem viděla... jich většinou, ale třeba ty starý, to už je strašně dávno. Ty nový jsem asi úplně všechny nestihla. A viděla jsem i ty první 3 z té ságy, co byla takhle, nebo z té trilogie, co se točila kolem roku 2000 a byly hrozný. Takže a vím, že je teďka o tom Obi-Wanovi seriál, ve kterém hraje vlastně ten Hayden Christensen, který byl ten Anakin. A že lidi kritizují, že ten Hayden jako špatně zestárnul, že vypadá o 10 let starší, než kolik mu je. A ptala jsem se právě jako jednoho svého kamaráda, jestli se vyplatí se na to koukat a on mi řekl, že je to ztráta času, že je tam 10letá Leia, která utíká před někým tam po lese a že ta herečka je 10letá holka, která utíká jak 2letá a že ten Obi-Wan tam celou dobu prostě smutně sedí v koutě a vlastně nic moc nedělá, moc nehraje, tak nevím.
Ano, to se tak asi shodnem, že to, ono to tak nějak vypadá, je to promarněný potenciál no, toho seriálu, bohužel. Každopádně...
Jíždý horkou jehlou, no.
No, nevím, prostě oni to hráli hodně na to drama, na ty charaktery a zapomněli na to, že to jsou Hvězdné války a ty věci, co tam byly jako Hvězdné války, tak byly odfláknuté, jako jsou souboje a akce a takové věci. No jo, no, to se dá dělat, není každý den posvícení. Každopádně otázka zní, vyjmenujte alespoň 3 postavy, tak 2 už jste dala.
Jo, no tak z jakýkoliv, jo?
Z jakýkoliv, z Hvězdných válek.
No tak byl Luke Skywalker, Leia, Han Solo, Chewbacca, Kylo Ren, to asi, Darth Vader.
Výborně, no vidíte. A co Tom Cruise?
Ten nehrál ve Zvězdných válkách.
Ne, to ne, ale jaký k němu máte vztah? Teď myslím jako divácky.
No tak ambivalentní, jo. Samozřejmě mně přijde, že je trošku ujetej těma svýma, jako, já nevím, tím, jak vede svůj soukromý život a já nevím, on je na YouTube nějaký video, který jsem teďka nedávno zase narazila, kde on vlastně vysvětluje, proč má rád to Scientology, ale vlastně to vůbec nevysvětlí, jenom se tam směje a říká, že prostě člověk to musí zažít, aby to pochopil. Ale na druhou stranu si myslím, že je to člověk strašně disciplinovaný a strašně pracovitý, protože já jsem byla překvapená, že jsem šla na toho novýho Mavericka a že tam byl rovnou trailer na novej Mission Impossible. On je prostě strašně fit, jo, a on a cokoliv na něm jako chirurgové dělali, tak udělali fakt dobře, jo, že mu je 63 nebo kolik a vypadá, že mu zrovna včera bylo 40 a myslím si, že on je člověk, který je hrozně oddaný svým rolím, ale určitě si myslím, že je to hodně pracovitý člověk a není línej nebo tak.
No, lidi ho mají rádi, protože to, co dělá, tak dělá doopravdy, vyhýbá se nějakým kaskadérům, vyhýbá se trikům a ta akce vlastně nestárne. Vypadá pořád uvěřitelně a prostě líbí se to, no. A já teda opravím jemu 60.
Jo.
No, ale i tak, vypadá neuvěřitelně.
Já jsem řekla, že když jsem šla na toho Mavericka, ale myslím samozřejmě na ten Top Gun, jsem správně nevěřil.
Top Gun 2. Maverick.
Ano.
No, tak máme otázku z Mission Impossible. Ve kterém filmu z té série si zahrál Jean Reno?
Já jsem je neviděla. Já vím, že první a čtvrtý díl se točil v Praze a znám tu hudbu, ale já jsem fakt neviděla. Ale tak typu, že třeba ten druhý.
No to v prvním.
No, tak.
Hned v prvním. Nevadí. No a dostáváme se k 10. otázce. Řeknu 3 filmy a budu chtít vědět, kdo k ním složil hudbu.
Tak já typuju, že to bude 50-50. Jediná hlavní, co dělají hudbu.
No nevím, uvidíme. Dobrodruh, znáte?
Ne.
Je to s Belmondem film, Mise na Mars, Tim Robbins a potom 8 hrozných.
Ježíš, to je na mě strašně, strašně starý všechno.
8 hrozných je...
Jako těch od Tarantina.
Od Tarantina.
No tak tím pádem si typnu, že to byl Ennio Morricone.
Ano, dostal za to i Oscara.
Ale to jenom vím, že byl ten, kdo dělal s Tarantinem, takže na těch předchozích dvou bych to neuhodla.
Proto ta otázka byla tak postavená, jakože jsem vás chtěl znejistit těmi dvěmi filmy a 8 hrozných musí, nebo nemusí, ale čekal bych, jako člověk, který trošku zná Tarantina, bude vědět, protože kolem toho se hodně udělalo, Ennio Morricone dostal svého Oscara. Samozřejmě má na svém kontě třeba film jako Tenkrát na západě, ale to už by bylo zase moc velká nápověda.
No a vlastně já jsem si právě myslela, že to bude mezi Hansem Zimmerem a Johnem Williamsem, který jsou takový dva hlavní tam.
To by bylo moc snadné.
No jasně.
A to byla 10. otázka a výsledek je 8 správných odpovědí, což je výborný výsledek.
A pod bych stala jenom na půl, jo? Protože ten Pierce Brosnan mi přijde, že není tak zasloužený.
No ano, takže to je 7,5 a 5 se zaokruje nahoru, takže 8.
OK.
A dostáváte se do společnosti Barry Janové, Roberta Záruby, Lucky Polišenské, takže si myslím, že to je super.
Dobrý.
Takže výborný výsledek, nemáte se za co stydět. A teďka vám dám takový prostor a můžete vzkázat našim posluchačům úplně cokoliv. Jako fanoušek, jako režisérka, jako žena, je to na vás.
To je hrozný tlak teďka. No určitě bych ráda řekla komukoliv, kdo má rád filmy, ať prostě ty filmy podporuje, že i když třeba ta česká tvorba se může zdát, že je taková omezená, tak vlastně i v tom je strašně moc práce, strašně moc píly, strašně moc energie těch lidí. Takže si myslím, že když máte tu možnost, když je prostě venku hnusně nebo nevíte, co zrovna s večerem, tak si myslím, že je super jít do kina, protože si myslím, že ten film prožijete mnohem intenzivněji, než jenom doma u televize.
Dnešním hostem byla Terza Hirsch. Jsem rád, že jsme si popovídali. Doufám, že to bylo zajímavé. Budu rád, když naši fanoušci dají vědět, jak se jim to líbilo, případně nějaké další podněty, protože to my potřebujeme vědět, že tam jste a že nás posloucháte. No takže moc děkuju, že jste přijala pozvání. Jsem rád, že to nakonec vyšlo, že jsme se domluvili, že jsme si mohli popovídat. Přeju hodně úspěchů ve všech těch projektech, co máte za sebou, před sebou. ať se vám plní ty vaše profesní sny a třeba zase někdy naslyšenou nebo naviděnou.
Jo, moc děkuju za pozvání. Děkuju.
Tak, děkuju.